Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ja, lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V svetovalnici, ki jo bomo vendarle izpeljali, malce drugače, kot smo si zamislili, ampak Aleksandro Igličar Čepon, karierno svetovalko v Centru za informiranje in poklicno svetovanje pri Zavodu za zaposlovanje v Ljubljani, smo priklicali po telefonu. Kot sem rekla, se bova posvetili mladim in njihovi prihodnosti. Šol je danes ogromno smeri, prav tako, a to še ne pomeni, da šolarji bolj vedo kam naprej. Zato je prav, da s kakšno informacijo postreževa tudi danes. Lep pozdrav, gospa Aleksandra Igličar Čepon.
Ja, pozdravljeni, lep pozdrav.
Kako usodna je po vašem mnenju odločitev za nadaljne šolanje? Nekateri jo sprejmejo z levo roko, še več pa je takih, ki se kar precej skrbno obadajo z vprašanjem in so njihove skrbi morda celo pretirane. Kaj pravite vi?
Takole bom rekla, to je sigurno ena zelo zahtevnih odločitev v življenju, ena takih, ki v najstništvu nastopi in potrebno je veliko posvečanja tej odločitvi, zbrati je potrebno čim več informacij o poklicih in o šolah. Tako kot ste dejala, nekateri so že odločeni, kje nadaljevati šolanje. Veliko pa je takih, ki še razmišljajo, so neodločeni, imajo več idej, morda da so tudi ocene malo slabše, tisti pa rabijo še več suporta. Prva je sigurno primarna družina, starši, potem v šoli zbirajo informacije, prihajajo k nam v karierno središče lahko, tudi karierni centri, fakultet za tiste, ki so malo starejši, ki razmišljajo o vpisu na študije, tudi oni nudijo informacije. Tako da res informirati se in veliko zbrati informacij.
Kaj je dobro, da ve, recimo osnovnošolec, kaj se v tej starosti že zelo jasno vidi, kateri darovi, interesi in poti so jasne, koliko je pa je pozneje še čas za razvoj? Verjamem, da marsikdo med nami ni bil pri 15-ih že izdelana osebnost.
Tako je. Veliko se kaže že iz njihovih hobijev, iz njihovih šolskih predmetov, kaj jih zanima, kaj jih veseli. Kažejo lahko tudi ocene, morda pa tudi ne. Pogosto pa uporabimo, ko skušamo definirati njihove interese, tudi interesne teste. Kam in kako je vprašalnik, ki je zelo uporaben, lahko ga upravijo tudi sami preko interneta in tako dobijo, glede na njihove odgovore, kaj jih veseli, kaj jih zanima, seznam poklicov in je zelo dobro, da se v tem seznamu potem tudi pogovorijo. Ne samo, da ga sami pregledajo, ampak s pomočjo učitelja, svetovalnega delavca, da se o tem seznamu poklicov, ki izhaja iz njihovih interesov, pogovorijo.
Rekli ste vprašalnik, to dobijo pri vas?
Vprašalnik je dostopen preko interneta. Grejo čist preprosto, vtipkajo na Google, kam in kako, tako in naredijo ta vprašalnik.
Ocene so pokazatelj, ampak vendarle ne vedno, sva že omenili nekako. Če so ocene zelo stabilne, da so povsod približno enake, se mi zdi, da je še težje. Pa me zanima za vprašanje gimnazija, da ali ne. Svoj čas je bilo, se mi zdi, eno obdobje, ko so vsi osnovnošolci razmišljali, no vsi pretiravam, ampak veliko jih je razmišljalo o gimnazijah. Zdaj se je to malce umirilo, ampak niti ne tako zelo. Kaj je prednost gimnazije in kaj je slabost po vaše?
Prednost gimnazije je v tem, da da neko splošno izobrazbo in zaključi se z maturo in mi rečemo, da je to vstopnica za študij. Za tisto mladino, ki ima solidne, lepe ocene, a ne, če tako rečem, in tudi neke dobre učne navade, je gimnazija zelo priporočljiva in potem tudi ponavadi jo dobro končajo in vpišejo nek študij, ki jih zanima. Velikokrat pa se srečam pri svojemu delu, da tudi nekak gimnazija je tisti izhod, saj ne vem, kaj bi, zato bom šel na gimnazijo. V takem primeru je pa potrebno se bolj poglobljeno pogovoriti, ker gimnazija pa lahko, pa ni dobro, da je izhod v sili. Je pa mnogo bolje, da se pogovarjamo tudi o triletnih šolah, o štiriletnih šolah, ki jih lahko z lepšimi ocenami zaključijo, bolj zadovoljni, nekako bolj motivirani za naprej. In tudi štiriletne šole danes omogočajo veliko prehodov v študij.
Morda poveva, ko se razmišlja vendarle o naslednji karierni poti, kaj je treba vprašati, če pridemo na poklicno šolo, kakšne so nadaljne poti? Morda se kakšnim vendarle zaplete tudi ta osnovno, to osnovno znanje, ki ga pridobijo, ni dovolj dobro za naprej. Je tudi to lahko problem?
Lahko je, tako bom rekla, da nekako lahko je problem, ampak prav te je, tako kot ste omenila, ne, če izhajava iz poklicnih šol, je ponavadi to, rečem tako, neko šolanje po stopničkah, da z nekega čisto osnovnega znanja prehajajo na bolj zahtevno znanje in potem lažje na ta način nekoliko po, mogoče po kakšno leto ali dve daljši poti, pridejo do istega cilja. Uh-huh. Malo počasneje, ampak še vedno do nekega cilja.
Uh-huh. Poklicno izobraževanje vseeno že nekaj let se mi zdi, da izgublja na vrednosti. Na katerih področjih primankuje usposobljene delovne sile, da se že pozna ta manko?
Ja, zelo, zelo veliko delodajalci iščejo na področju gradbeništva, iščejo na področju zdravstvenih poklicov, kot so različne medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarji, trgovci, ogromno je iskanja tega profila, kaj bi še rekla, tudi za področje varnosti, čiščenja, predvsem za te konkretne poklice so potrebe na trgu zelo, zelo velike.
Mhm.
Trenutno, a ne?
Po drugi strani pa je veliko priložnosti tudi za podjetništvo, če izhajamo iz nekih poklicnih šol. Katere šole nanj dobro pripravljajo? Kaj ste že doslej ugotovili pri svojem delu?
Glede podjetništva ima večina teh šol, če gledam konkretne šole, recimo lesarska šola, strojna šola in še kakšna, imajo tudi v okviru raznih krožkov, da nekako te podjetniške vsebine jim ponudijo na ta način, da v okviru tega to pridobijo tisti otroci, ki jih to zanima.
Uh-huh. Se pravi, je možno marsikje se priučiti.
Uh-huh. Tako je, uh-huh. Tako je.
Je pa res, da vsak, ki je odličen v svojem poslu, še ni nujno vešč iskanja poslov in na zadnje terjene zasluženega plačila. Tudi tukaj se lahko zatakne potem, da je verjetno podjetništvo tudi ena specifična karierna lastnost potrebna.
Ja, podjetništvo je kar trda pota, včasih si marsikdo predstavlja to mogoče malo bolj preprosto, ampak je treba kar imeti nek suport in pomoč, veliko krat tudi izhaja, mogoče malo lažje tistim, ki se že v družini srečujejo s podjetništvom, da je mogoče že doma podjetje, pa da nekako spremljajo, kako ta, ker je to le en drug način življenja. Je treba biti pozoren še na druge stvari, poiskati pomoč ali na obrtni zbornici ali mogoče na dati. Je kar nekaj takih inštitucij, ki nudijo ta suport.
Kakšno je vaše konkretno delo v Centru za informiranje in poklicno svetovanje, kjer ste karierna svetovalka? S kakšnimi zgodbami se srečujete?
Jaz sem vodja kariernega središča v Ljubljani. Poleg te organizacije centra delam tudi poklicno svetovanje za mladino in predvsem za osnovnošolce, 8. 9. razred, pa tudi za študente, ki se odločajo, kje nadaljevati šolanje. Se pa srečujem tudi s tistimi, ki so že v brezposelnosti, ki so pri nas prijavljeni, morda prvi iskalci zaposlitve ali pa tudi kasneje, ki nekako razmišljajo ali pa ne najdejo nekega smisla v svojem poklicu in razmišljajo o menjavi poklica.
In je to težka pot? Menjava poklica?
Menjava poklica, ko enkrat dozori, da res oseba vidi, da v nekem svojem poklicu nima več prihodnosti, se v njem ne vidi z različnih razlogov in ko se o tem res veliko pogovarjamo, ko enkrat to vidi in ko vidi neki cilj naprej, potem je ta korak lažji. Je pa v začetku sigurno trnova pot to.
Nekateri mladi se šele po opravljeni maturi začnejo zavedati, da izbira srednje šole ni bila ustrezna, da so njihovi interesi povsem drugačni. Kakšne so vaše izkušnje? Je veliko krat to praksa, da potem se obrnejo v čisto drugo smer?
Veliko krat je, da se obrnejo, da razmišljajo predvsem, kaj smem, da so šli na gimnazijo, pa ugotovijo, da je pretežka, prezahtevna in nekako ustrajajo leto, morda tudi dve, potem pa gotovijo, da je bolje, da zamenjajo šolanje, da grejo na neko 4-letno šolo ali morda tudi 3-letno šolo, jo uspešno zaključijo in bom rekla, da tudi potem, ko se še oglasijo tukaj par meni, ko razmišljajo pa o študiju čez par let, da so mnogo bolj zadovoljni, kot kar prej, ko so se na gimnaziji ubadali bolj s tistima, ne? Da so rešvali enka, dvojka, ker to vemo, da je pač neuspeh, da lahko tudi en kup enih drugih težav povzroči.
Kako pomembna je samozavest, ki si jo človek pridobi v času šolanja?
Tudi samozavest zelo je pomembna. Je pa res, da to izhaja da to ni samo šola tista, ki vpliva na samozavest, ampak da je to ena širša zadeva in da je še mnogo drugih dejavnikov, ki vplivajo. Sigurno družina in še kaj. Ne?
Ampak vendarle, če se vrstijo slabe ocene, verjetno to vpliva na neko samopodobo. Ne?
Ja, vpliva. Včasih je tako, da tudi otroci nekak kar ustrajajo, sej bo, a ne, sej bom popravil, rečejo, sej bo, kar ustrajajo in se nekak niti ne upajo tega koraka narediti. Včasih se tudi zgodi, da starši želijo, da ostajajo na gimnaziji, če govorim konkretno, a ne. Ampak veliko krat se srečam, ko pridejo potem sem, ko pa res po 2-3 letih ne gre, ko se pogovorijo še z nekom zunanjim, da mogoče izrazijo tist na glas, kar je pa v njih, da se najde rešitev. Da se pač zbere neko lažjo šolo, ampak še vedno se lahko pride do želenega poklica.
Je verjetno težko se pogovoriti tudi s starši. Z vaše strani.
Je starši pogovarjati se je zahtevno. Včasih pač, ne, tam, kjer gre vse gladko, ni problema. Nekak praksa naša je tako, da se pogovorimo z otrokom, pogovorimo se s staršem in potem se usedemo skupaj in se pogovorimo skupaj. Se mi zdi, da je to najbolje, ne, da spoznamo in razmišljanje staršev, kako oni vidijo svojega otroka. Tudi otrok v pogovoru s svetovalcem, psihologi smo poklicni svetovalci, nekak razkrije, marsikaj pove in potem je pogovor, potem steče stvar.
Če vzame otrok osnovnošolec razpis v roke oziroma objavljena prosta mesta, si težko predstavlja, kaj to pomeni, koliko točk je potrebno zbrati, koliko se da še narediti zdaj v tem zadnjem letu, če so v njem in kaj pravzaprav je tisto ključno, na kar morajo biti pozorni, ko se odločajo, ko iščejo morda tudi svojo nadaljno pot, ali je bolj pomembno, da sledijo tam točkam, ki so jih, ne, se pravi šoli, ki jo dosežejo svojimi točkami, ali da poiščejo šolo morda v kakšnem drugem kraju, ki ima morda manj upisanih in je zato bolj dostopna in tudi njim bolj ustrezna.
Tako je. Nekako, ko se odločajo, je treba predvsem izhajati iz sposobnosti, interesov in učnih navad, osebnostnih lastnosti, ki jih imajo. Nikakor se ne obnese, a ne, da bi se odločali ali po bližini šole, ali potem, kam grejo sošolci, pa da bodo imeli prijatelje iste in nekako tiste razmišljanja, ki jih mladina pač ima, ampak da res poiščejo tisto, kar jih zanima. Je pa tako, točke jasno, da so, tudi pogledajo, preračunajo jasno, kakšne točke so in sigurno, da je zelo v redu, da je treba biti pri tem tudi realen.
Zlasti, če bomo potem, če bo se bo študijska pot nadaljevala, bodo pa tudi ocene otehtale, ne? Tudi srednje šolsko izobraževanje.
Ocene naprej bodo tudi krojile upis na fakulteto, sigurno.
Poklicne srednje šole, če se še malo pri njih ustaviva, si prizadevajo na različne načine motivirati učence, predstaviti svoje izobraževalne programe. Kaj pravite, današnji mladi se bojijo dela ali se bojijo izzivov ali pravzaprav bi radi šli po eni enostavnejši poti. Kaj je tisto, kar pravzaprav morajo tudi starši, ko se pogovarjajo z njimi, izpostaviti, da bodo lažje se vpisali tudi na morda nek poklic, na poklicno šolo?
Jaz mislim, da je tole za mlade pri 15 letih, da je to težko odločitev. Da jih je na en način jih je tudi strah stopiti v srednjo šolo. Kako bo, kaj bo, a mi bo šlo, a se bom znašel, a bom imel prijatelje. Pač je en kup enih takih vprašanj, s katerimi se srečujejo in jaz verjamem, da imajo neke strahove, kako bo. Ampak potem, ko vidijo, da je veliko informacij, ko grejo na razne sejme, pa grejo na informativne dneve, pa povprašajo prijatelje, ki so že na srednjih šolah, kako je, in se s tem nekako pomirijo in potem, ko se vpišajo, ko dajo prijavnico in ko so sprejeti, se mi zdi, da potem jim pa odleže. Ne?
Mm-hmm. Katera informacija je najbolj realna? Nekateri pravijo, informativni dnevi so kot oglasno sporočilo. Vse šole so najboljše. Kaj je tista informacija, ki bo najbolj koristila? Katere so najbolj verodostojne pravzaprav?
To je tako težko reči, da ne, tako, ko ste rekla, res je informativni dan, da je neke vrste tudi pač reklama, predstavitev šole, ampak če grejo na 2-3 šole, pa če nekaj že v 8. razredu, pa v 9. razredu, da že malo dlje časa traja ta proces odločanja, kam, da imajo informacij več in so nekako tudi, ne, da so šle čez sito te informacije, da so se pogovarjali in doma in v šoli. Potem so pa te informacije sigurno prave.
Koliko naj pri odločitvi vpliva tudi to, kakšna je trenutna situacija na trgu dela?
Zdaj, upisovali se bodo letos, recimo, pred njimi je še 3, 4, 5 ali pa tudi mogoče 8 let šolanja in lahko rečemo, kaj je trenutno iskan poklic. Kaj bo pa čez nekaj let pa... Trg se spreminja, sigurno, da se bodo potrebe tudi spreminjale in jaz vedno rečem, odločite se tako, kot vas zanima, kar čutite, kar nekak kje se prepoznate, da bi lahko bili dobri. Ker konc koncev tudi vedno bomo potrebovali ekonomiste, pa bomo potrebovali družboslovce, zdravnike, vse profile. Tako da nekak, če si za nek poklic motiviran in če te zadeva zanima, sem prepričana, da se najde tudi zaposlitev.
Včasih mladi rečejo, joj, tega pa ne znam. Se mi zdi, da se sploh ne znajo soočiti z dejstvom, da se bodo za to šolili, da se bodo vse to naučili.
Ja, včasih kar prehitro rečejo, tako ja, kar puško vržejo, ne, jo, to pa ni zame. Ampak treba jih je soočiti s tem, da je treba biti v življenju danes zelo fleksibilna, ne? Da se je treba stalno izobraževati, da se moramo in malo starejši stalno nekako izobraževati, da smo v koraku z zahtevami, če gledam poklice trga dela. Uh-huh. Tako isto je pri mladih.
Uh-huh. Gospa Aleksandra Igličar Čepon, se spominjate svojih začetkov, kako je šlo to pri vas?
Se spominjam, ja. Po osnovni šoli sem nadaljevala na gimnaziji in potem, ko sem zaključovala gimnazijo, sem se nekako vedela sem, da si želim delati z ljudmi, da bo sigurno moje poslanstvo, da bom delala z ljudmi. Razmišljala sem o pač par različnih smerih, šla na informativne dneve. Jaz sem še iz tistih časov, ko smo imeli sprejemne izpite, nekako in potem na podlagi vsega sem se odločila za psihologijo in ni mi žal in mislim, da res upravljam eno tako delo, ki ga z veseljem upravljam.
Tudi to je zelo pomembno, se mi zdi, da vsak razmisli, ali je rad z ljudmi, ali ni rad z ljudmi, ali je rad s številkami, ali ni rad s številkami, ali je rad ob strojih, ali ni. Se mi zdi, da to so neke ločnice, ki jih najprej lahko naredimo in potem na tem gradimo naprej.
Potem pa naprej, tako je.
No. Hvala lepa, gospa Aleksandra Igličar Čepon, tudi za tak način sodelovanja v svetovalnici. Vse dobro želim in seveda čim več takih prijetnih pogovorov z mladimi in njihovimi starši.
Enako tudi vam vse dobro in mladim sploh veliko uspeha ob nadaljem šolanju.
Hvala in srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.